وعن عون بن عبد الله قال قال عبد الله رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حقيقي علم كوب حدث لان رواية قلش تماس كوب رواية لان معي تشتماس كوب تشلك فلان شكش عالم دقان دي يعني كوب نرسان يوب دقان دي ko'p narsani biladi, ko'p o'sha miqyos bilan gapiradi, o'sha tarozi bilan o'lchaydi, o'zi aslida bunday emas deyaptilar. Ya'ni ko'p oyat hadislarni yod degan bilan haqiqiy olim bo'lib qolavermaydi. Al ilmul khashya, haqiqiy ilm Allohdan qo'rqish deyaptilar. Bu so'zni juda ko'pchilik gapirgan, juda ko'pchilik salaf solihlarimiz ayni shu ma'noni ta'kidlashgan. Sahobiy kiromlardan ham, tobiiylardan ham, tabi tobiiylardan ham, ulardan keyin kelgan buyuk imomlarimiz ham, allomalar, buyuk ajdodlarimiz hammalari shu ma'noni gapirishadi. Laysal ilmu bi kasrati riwaya. Ko'p-ko'p rivoyatlarni yodlab, hadis oyatlarini, hadislarni yodlab, shuni gapirib, da'vat qilib, gapga usta bo'lib da'vat qilishda emas faqat ilm. Haqiqiy ilm Allohdan taqvo qilish, Allohdan qo'rqishda. وعن منذر قال جاء ناس من الدهاقين إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتعجب الناس من غلظ رقابهم وصحتهم. يعني بيذهب الرواية كليبت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقول للرجاء دهقان لاردان برطايف آدم لاركيل ديلبت دهقان لاردان ده بز شنش ده دهقان لارمس عرب جدا دهقان يكي دهاقين دهقان لار ديجانا وشبه يقتل والله علم dunyoviy odamlarga aytilgan vallohu alam, ya'ni o'zini dunyoviy sohasini judayam yaxshi saqlaydigan, sog'liqlariga, jismoniy tarbiyasiga yaxshi e'tibor beradigan odamlar, lekin musulmon emas, kofir odamlar. Hozir ham e'tibor bersangiz, musulmonlarda kamchiliklar bor ba'zi bir jihatlardan, to'g'ri, lekin hozir masalan ko'proq g'arbliklarga qarasangiz, sihat salomatlikka ular eng birinchi o'rinda turadi ularni nazarida. Chunki ularni hayoti shuda, ular oxiratga iymon keltirmaydi. Shu hayot, shu hayotda nima qilib bo'lsa ham soppa sog', sog'lom bo'lib uzoq umr ko'rsam deydi. Sog'lik, salomatlik birinchi o'rinda turadi. Ko'p musulmon xalqlarga qarasangiz, uncha-muncha kasal bo'lsa, balnizaga ham bormaydi, uyda o'tiraveradi. Bu aslida kamchilik, lekin ba'zi bir jihatdan e'tibor bersangiz, ya'ni haddan oshmasa yaxshi sifat. Ya'ni o'zini sog'lig'ini saqlayman deb butun pulini ham, vaqtini ham ayamasdan shu o'zini sog'lig'ini, masalan, ba'zilar har kuni jismoniy tarbiya, jismoniy mashqlarga bir qancha soatlik vaqt ketkazadi. Va keyin rejim, ma'yam bir rejimga rioya qiladi. Ovqat yeyishlari ham ma'lum bir soatda, ma'lum bir taomlarni yeydi, juda haddan oshib ketishadida endi. Tozaliklarga shunaqa darajada e'tibor berishadiki, bir kishi bitta idishdan suv ichsa, aslo o'lsa ichmaydi bu suv idishdan. Tozalab, yaxshilab, haligilar bilan tozalab yuv. Ya'ni umuman haddan oshib ketishadi ba'zilar. Musulmonlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa haddan oshishdan qaytarganlar hatto. Ya'ni su'rul mu'min tohir, mu'min odamni so'lagi bu odamdan qolgan narsa pok degan. Masalan, bir kishi bitta idishdan suv ichdimi, o'sha odam ichgan joydan siz ham suv ichishingiz joiz, halol narsa, haddan oshish mumkin emas. Xullas kalom, bu yerda o'sha dunyoviy odamlardan bir toifa odamlar, o'zini sog'lig'iga, salomatligiga e'tibor beradigan g'ayrimusulmon odamlardan bir toifa odam kelgan ekan, o'sha endi ma'lum bir joyda bir munosabat bo'lganda o'shalar bilan ro'bora bo'lishgan musulmonlar. Shunda musulmonlar ularni sog'lik salomatligiga taajjublanib, havaslar ketgan ekan, havas qilishgan ekan, ey bular qaranglar, jismi ham katta katta, baquvvat, bo'yinlari qalin qalin, sog'liklari zo'r, sog'lik salomatligi zo'r ekan, gavdasi ham rosa kelishgan, qaddi qomatlari kelishgan odam ekan bular deb havaslar ketgan ekan. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlarki, innakum tarawnal kafir min asahhin nas jisman va amradihi qalban. Sizlar kofirga qarasanglar, odamlarning ichida sog'lik salomatligi, jismi juda zo'r, bo'ladi. Qalbichi, qalbi eng kasal, qalbi qoraygan odam bo'ladi. Va talqawna al-mu'min min asahhi an-nas qalban wa amradahu jisman. Mu'min musulmonga qarasanglar ko'pincha qalbi juda pokiza, qalbi toza odam bo'ladi, lekin jismida kasallik, jismi sog'lig, salomatligi zaif bo'ladi, kasal bo'ladi.
Wa aymulloh law maridat qulubukum wa sahhat ajsamukum lakuntum ahwana ala Allah min al-ju'lan.
Qasam Allohgaki, agar sizlarning qalblaringiz kasal bo'lib, jismlaringiz, a'zolaringiz salomat bo'lsa, Allohning huzurida qo'ng'izlardan ham pastroq, e'tiborsizroq holatga tushib qolasizlar. Asosiy gap dunyoviy jihat emas. Sog'lik, salomatlik birinchi o'rinda turmaydi. Birinchi o'rinda iymon turadi, qalb salomatligi turadi. Iymoningizni birinchi o'rinda iymoningizni mustahkam qiling. Iymoningiz mustahkam, baquvvat, soppa-sog' bo'lsa, keyin qolganlarga ham ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi albatta. Ya'ni kasal bo'lsangiz ham doktorga bormang degan emas, aslo mikroblar bilan to'lgan joylarda yashang degan emas, aslo sog'liqqa, salomatlikka e'tibor berish kerak albatta, lekin bu birinchi o'rin emas. Bizga avlaviyat birinchi, ikkinchi o'rinda dara tartiblaganimizda biz birinchi o'rinda iymon. Ya'ni masalan shunday bir to'siq joyga kelib qoldik. Yo o'ngga yurasiz, yo chapga yurasiz, to'g'riga yo'l yo'q. O'ngga yursangiz diningiz salomat qoladi. Chapga yursangiz dunyoviyingiz salomat qoladi, diningiz ketadi. Boshqa yo'l yo'q. Shunday to'siq joyga kelib qolganingizda, to'g'anoq qilib qolganingizda diningizni birinchi o'ringa qo'ying. O'zi shariatda masalaga usul fiqh qoidalaridan, ya'ni aytib o'tsak, shu munosabat kelganda shariatni qoidalari tartiblanganda 5 darajaga bo'lingan. Birinchi o'rinda eng zarur narsa nima? Ad-daruratul khams deyiladi. 5 ta zarurat. 5 ta eng zarur narsani shariat, islom dini saqlash uchun kelgan. Islom dini 5 ta eng zarur narsani saqlash uchun kelgan. Ad-daruratul khams deyiladi bular. Ulamolar aytishadi buni, ittifoq qilingan bu narsaga. 5 ta eng zarur narsani salomat saqlash uchun kelgan din, islom dini. Eng birinchisi nima? Eng birinchi zarur narsa din, iymon. Birinchi zarur narsa iymon. Chunki bu iymon salomat bo'lsa, ikki olam salomat bo'ladi. Oxiratingiz va bu dunyoingiz salomat bo'ladi. Ikkinchi o'rinda nima? An-nafs, jon. Ikkinchi o'rinda jon salomat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonni jonini saqlash uchun barcha choralarni ko'rganlar. Doim ikkinchi o'rinda turadi. Doim insonni ruhini, jonini himoya qilish ikkinchi o'rinda turadi. Hatto kofir bo'lsa ham o'ldirish mumkin emas, agar dinga zarar keltirmasa. Kofir odam islom diniga qarshi bo'lmasa, o'ldirish mumkin emas. Din salomat bo'lishi eng birinchi o'rinda doim. Ikkinchi o'rinda nima? Jon. Kofir odamni ham jonini himoya qilishimiz kerak biz. O'ldirishdan qaytaramiz biz. Kofirlarni ham o'ldirish mumkin emas. Agar musulmonlarga qarshi musulmonlarning qonini to'kmasa, musulmonlarni dinidan chiqarib fitna qilmasa, jihod nima uchun farz qilinadi? Musulmonlarning dinini yo'q qilish uchun fitna qilayotgan kofirlar bo'lsa. O'shalarga qarshi jihod qilinadi. Lekin tartib bilan jihod har kim o'zicha emas. Odar to'ntar, portlash, mortlash yo'llar bilan emas. Tartib bilan bo'lish kerak. Tartib shu, birinchi o'rinda islom diniga zarracha zarar keltirmaydigan jihod bo'lish kerak. Imkon qadar. Buni kim hal qiladi? Islom ulamolari hal qiladi. Islom ulamolariga murojaat qilinadi. Demak, birinchi eng zarur narsa din, ikkinchi eng zarur narsa jon. Uchinchi eng zarur narsa aql. Insonning aqlini salomat saqlash kerak. Din, islom dini insonlarning aql zakovatini rivojlantirish uchun kelgan, ularni buzish uchun emas. Aqlli insonlar kerak bizga. Aql saqlanish kerak. Shuning uchun aroq harom. Shuning uchun mast qiladigan narsa harom. Insonning aqli salomat saqlanish kerak. Birovni jinni qilib qo'ysa bir kishi qasddan qilsa, diya to'lanadi, diya. Diya 100 ta tuya.
insonni jonini birov birovni o'ldirsa, qasddan o'ldirsak qasos olinadi. Agar o'sha o'ldirilgan odamni qarindoshlari kechirib olmasa. Valakum fil qisosi hayah dedi Alloh taolo. Qisos olishda sizlarga hayot bor. Ulamolar, barcha ulamolar, hatto dunyoviy ulamolar mana shu oyat haqiqiy mu'jiza oyat ekanligiga taslim bo'lishgan. Valakum fil qisosi hayah. Qisos olishda hayot bor deganini juda chuqur-chuqur ma'nolar, hikmatlar borligiga taslim bo'lishgan. Bu haqida gap gapiriladigan bo'lsa juda cho'zilib ketadi buni hikmatlar haqida. Xullas kalam, uchinchisi aql. To'rtinchisi nomus. Inson nomusi saqlanishi kerak. Irq. Ya'ni bu zino haromligi va zinoga olib boradigan narsalar haromligi. Nima uchun? Nomus saqlanish uchun. Naslu nasab deyiladi bu. Ham nomus ham nasl nasab bir-biriga bog'langan. Insonning naslu nasabi saqlanishi, nomusi saqlanishi. Shuning uchun asosan man qutila dun irdihi fa huwa shahid dedilar. Nomusingizni himoya qilaman deb qatl qilinadigan bo'lsangiz shahid bo'lasiz. Islom dini insonlar naslu nasabini himoya qilgani, nomusini himoya qilgani kelgan. To'rtinchisi, beshinchisi nima? Mol. Mol, sizni molingizni himoya qiladi Islom. Man qutila duna malihi fa huwa shahid. O'zini molini, o'zini boyligini himoya qilaman deb qatl qilinsa shahid bo'ladi u ham. Mana shu 5 ta zarur narsani tartiblangan. Birinchisi din, ikkinchisi aql, jon, uchinchisi aql, to'rtinchisi nomus, beshinchisi mol. O'shaning uchun biz bu Ibn Abbos roziyallohu anhu, Ibn Mas'ud roziyallohu anhuni bu nasihatlaridan tushunmaylikki, inson islom dini insonning sog'lig'iga e'tibor bermaydi. Aslo unaqa emas. Lekin bu birinchi o'rinda emas. Birinchi o'rinda iymon, din doim kuchaytirib borishga harakat qilishimiz kerak. Iymonimizni. Va ikkinchi o'rinda jonimizni salomat saqlashimiz kerak bo'ladi. وعن عوف بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى ويرد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقول كي هش قيس بر بند إيماننين حقيقتك يتال ميد إيماننين چقسك يتال ميد تاكي او بايو بدولت بولشتن كوره kambag'al bo'lishni afzal deb bilmagunga qadar. Ya'ni Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ra'ylariga binoan kambag'allik boylikdan afzal. Kambag'allik boylikdan afzal. Nimaga desa, chunki kambag'allikda odam Allohga ko'proq yaqinroq bo'ladi, iymoni ko'proq. Allohga ko'proq iltijo qiladi, iymoni ko'proq kuchliroq bo'ladi. Boylik esa aksariyat odamlar dunyoga berib ketib qoladi, iymoni sayib ketib qoladi. Aksariyat odam. O'sha jihatdan olganda kambag'allik afzal, shuning uchun deyaptilar. Kambag'allik suyukliroq bo'lish kerak boylikdan ko'ra. Iymon mustahkam bo'lish uchun, iymonning haqiqatini topish uchun deyaptilar. Boy badavlat bo'lib islomga haqiqiy fidoi bo'lgan boy bo'lgan afzalmi? Ya'ni boy badavlat, lekin barcha boyliklarni islomga imkon qadar, ya'ni islomga ishlatadi. O'zini ham nasibasini unutmaydi, o'ziga ham yaxshi qaraydi, o'zini bola-chaqasiga ham yaxshi qaraydi. Lekin shu bilan birga musulmon faqiru miskin, balki islom ulamolariga to'xtamasdan xayr ehsonlar qilib, ularni boshqalarni oldida yuzlari qizarishdan himoya qiladi. Shunaqa boylar bo'ladi. Kamdan kam bo'ladi lekin. Hamma ham unaqa bo'lavermaydi. Boylik kelganda ko'pchilik adashib ketib qoladi. Lekin bo'lsa, shunaqa holat bo'lsa, shu odam afzal bo'ladimi? Yoki kambag'al bo'lsa ham mu'min, taqvoli, iymonli, kambag'al mu'min afzalmi? أيهما أفضل الفقير الصابر المؤمن أو الغني الشاكر المؤمن خيس بر أفضل وز فقير مسكين لكي مؤمن صبر لي شو أدم أفضل ما يكي وز باي بدولات الله كحمد صنع الله شكرنا آيتي بلدقان باي ومؤمن خيس بر أفضل ديگان دي ولما الله اختلف نشكن عمومي حكم ايتامي بس بو أفضل بندن كورده لكن aksariyat holatda aytamiz. Aksariyat holatda kambag'allar Allohga yaqinroq bo'ladi. Ko'proq Allohga iltijo qilib yurganligi uchun. Ko'proq Allohdan duo qilib yurib, sabr qilib yurganligi uchun. Aksariyat boylar dunyoga berib ketib, iymondan ham quruq qoladi, xudo saqlasin. Iymondan butunlay chiqib ketib qoladi, xudo saqlasin. Aksariyat boylar shunaqa. Insonni tabiati shunaqa-da. Qancha boylik, qancha rohat va farog'at bo'lsa, shuncha dunyo berilib ketib qolaveradi. Xudo saqlasin, ko'pchilik shunaqa bo'ladi. Alloh asrasin. Va tawadu'a ahabba ilayhi min ash-sharaf. Tawadu'a ahabba ilayhi min ash-sharaf. Kamtarona pastdan kelib yuradigan odam bo'lib yurishlik shon sharafli, obro' e'tiborli bo'lib yurgandan ko'ra afzalroq deb bilmagunga qadar haqiqiy mu'minlik darajasiga yeta olmaydi, deyaptilar. Endi bu gap haqiqatdan to'g'ri. Siz har qancha odamlar nazdida hurmatli, e'tiborli deb ko'rilsangiz ham, lekin o'zingizni past tuting. Kamtar bo'lavering, o'zingizni xatolaringizni qidiring, o'zingizni ayblaringizni o'zingiz hisob-kitob qilib, doim o'zingizni ayblayvering. Doim o'zingizni ayblayvering. Shayton sizga mag'rurlanishlikni olib kelishga harakat qilaveradi. Sen zo'r odamsan, sen shunaqasan, sen islomga mana bunday xizmatlarni qilding, sen bunaqa ibodatlarni qilyapsan, ko'pchilik bilmaydi seni qadringni. Lekin bilayotganlar mana odamlar hurmat qilyapti seni, ba'zilar hurmat, ya'ni shayton har kimga har xil uslubda hujum qiladi-da. Har kimga har xil uslubda hujum qiladi. Islomga ko'p xizmat qilganlarga shu jihatdan hujum qiladi shayton. Siz ko'proq xizmat qiling, siz zo'r odamsiz. Islomni eng asosiy mard odamisiz siz. Millionlab odamlar sizdan foyda ko'rayapti deb mag'rurlantirib qo'yishga harakat qiladi. Ulamolarga ham shu tarafdan keladiki, siz eng buyuk ulamolardansiz deb keladi shayton. U kimga mag'rurlanib qoladi. Shunaqalar bo'ladi, Alloh asrasin. Shon sharafli odamlar, boy badavlat odamlarga qarasangiz, faqirlarga har kuni xayr ihsonlar qiladigan boylarga qarasangiz, o'zini katta tutadi. Men minglab odamlarga xayr ehson qilaman. Minglab odamlar mendan pul olib foyda olib turadi. Men asosiy kerakli odamman deb o'ylab kibrlanib qoladi, xudo saqlasin. Shunday bo'lishdan ko'ra, shunday bo'lib qolishdan qo'rqib, doim men kambag'al bo'lib, kamtar bo'lib yurganim yaxshi desa, va shunday bo'lib sabr qilib yursa afzal bo'ladi, deyaptilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. حتى يكون حامده وذامه عنده سواء ya'ni haqiqiy mu'min bo'lish uchun shunday bir darajaga yetishingiz kerakki, sizni maqtagan odamami odam bilan yomonlagan odam bir xil bo'lib qolish kerak sizning nazaringizda. Ya'ni ba'zi bir odamlar kelib turib maqtaydi sizni, ba'zi bir odamlar kelib sizni yomonlaydi, tanqid qiladi. Sizning iymoningizga, qalbingizga ta'sir qilmasligi kerak shu narsa. Birov maqtasa, zo'r ekansiz u bu desa, haligidan xursand bo'lib ketib, men yaxshi ish qilayotgan ekanman deb turib, o'sha odamning gapiga binoan yaxshi ishlarga qiziqib, unda ixlos mukammal bo'lmaydi. Odamlar maqtasa yaxshi ish qilishga kirishadigan odam bo'lmaslik kerak. Odamlar yomonlasa ham yaxshi ishni xolis Alloh uchun qilaverishingiz kerak. Va odamlar yomonlasa bir ishni tashlamaslik kerak. Siz Xudo uchun qilayotgan ishingizni odamlar, bu odam o'zini riyo qilyapti, o'zini chiroyli ko'rsatmoqchi, bu odam xato ish qilyapti, bu odam unday qilib tanqid qilsa, odamlarni tanqiddan ta'sirlanib tashlamaslik kerak. Balki foydalanish kerak. Odamlar tanqid qilsa, xatolaringizni topishingiz kerak, o'sha odamlar bekorga tanqid qilmayapti. Xatolaringiz borki tanqid qilyapti. Alloh rozi bo'lsin deydi, ba'zi ulamolar aytishgan bu narsani. Mani ayblarimni topib, mani xatolarimni topib gapirayotgan odamlarga men tashakkur bildiraman deyishadi. Rahmat aytaman deyishadi. O'sha odamni bo'lmasa men aybimni ko'rmayman, ko'rmay qolaman deb xursand bo'lishadi hatto. Bu jihatdan ya'ni. Xullas kalam bu buyuk nasihatlar. Abdulloh radhiyallohu anhu va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shogirdlari shu nasihatlarni tafsir qilishib aytishibdiki, حتى يكون الفقر في الحلال احب اليه من الغنى في الحرام يعني عبد الله مسعود aytgan so'zlari kambag'allik yaxshiroq bo'lsin bunga yaxshiroq kambag'allikni suysin kambag'allikni yaxshi ko'rsin boylikdan ko'ra kambag'allik yaxshiroq ko'rilsin yaxshiroq ko'rsin kambag'allikni muhabbatliroq bo'lsin kambag'allik unga deganliklari ya'ni maqsadlari halol rizq bilan oz bo'lsa ham halol rizq bilan kambag'al bo'lib yashashligi afzal deb bilsin. Boy bo'lib harom harish ishlarga aralashib qolgandan ko'ra degan ma'noda aytganlar. boy bo'lib banklarga pulini qo'yib bankdagilar hammasi ribo bilan shug'ullanadi va oqibatda bu xohlasa yu xohlamasa boyliklari riboga aralashadi. Bundan ko'ra kambag'al bo'lgani yaxshi degan ma'noda chiqadi. Ya'ni u paytda banklar bo'lmagan albatta, lekin u paytda boylarni ham o'ziga yarasha fitnasi bo'lgan. Ko'p boylar harom harish ishlarga aralashib qo'ygan. O'shanday bo'lgandan ko'ra kambag'al bo'lib halol yashagani yaxshi degan ma'noda aytgan ekanlar. Va tawadu fi ta'atillah ahabbu ilayhi min ash-sharaf fi ma'siyatillah. Ya'ni Allohni to'at ibodatida bo'lib kamtar bo'lib past darajada past tabaqada yurgani kambag'allar, oddiy insonlar tabaqasida yurib yashab Allohni to'at ibodatda yashaganligi suyukliroq bo'lsin unga. Allohning ma'siyatiga tushib qolib, ya'ni odamlarni ichida obro'li bo'lib yashaydi, lekin ma'siyatga tushib qoladi, ya'ni mutakabbir bo'lib qoladi. Bundan uzoq bo'lish uchun, bundan salomat bo'lish uchun past darajada yursa ham odamlarning nazarida e'tiborsiz odam, e'tiborsiz odam, bu kambag'al, bu qo'lidan ish kelmaydigan bir oddiy bir odam deb hech kim qaramaydigan, bir chekkada yuradigan, ko'zga ko'rinmaydigan odam bo'lib yursa, lekin to'at ibodatda yursa o'sha yaxshiroq bo'lsin deyaptilar. Odamlar nazarida e'tiborli shaxs bo'lib mutakabbirga o'xshagan qolmaslik uchun, yoki bo'lmasam odamlar, ba'zi bir odamlar bo'ladi el qatori yuraylik deb turib, el qatori deganda uni nazdida o'sha eli, o'sha xalqi harom ish qilsa ham o'shanga rozi bo'lib harom ish qilib yuraveradigan narsa yurishlikni ko'zda tutadi. Shu xalq shu narsaga o'rgangan, masalan, ya'ni motam qilish, o'lgan odamni bir kishi o'lsa motam qilib qirg'ini qilish, yilda har bir yilda har yili motam qilish, shu bugun bir yil bo'ldi dadam o'lib ketganlariga deb turib motam qilib yetimlanib pulini birovlarga osh qilib berib sarflab yorib, nimaga bunday qilyapsiz, el qatorida xalq shunga o'rganganda deb obro' e'tibor shu jihatdan bunday bo'lmaslik kerak. Xalq yaxshi ko'rgan narsani qilavermaslik kerak. Din, Alloh yaxshi ko'rgan narsani dinga to'g'ri keladigan ish qilish kerak. Va hatto yakuna hamiduhu va zamuhu indahu fil haqqi sawa. Haqiqat ustida bo'lganingizda birov maqtasa ham, birov yomonlasa ham sizga farqi yo'q bo'lishingiz kerak degan. Siz modomiki Alloh yo'lida yuribman, haq Alloh uchun shu haq ishni bajarayapman deb ichingizda qalbingiz shu haqiqatga xotirjam bo'lyaptimi? Qur'on va sunnatga to'g'ri deb bilyapsizmi? Birovlar yomonlashiga qarab o'zgarmang, birovlar maqtashiga qarab o'zgarmang degan. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته